Perlu diberi tanda kalau sudah mendekati 1,5 jam. Thank you. Saya minta tolong ya dibantu dengan slide-nya. Thank you. Ini yang di anu, yang di Oh, halo, bisa kedengaran di belakang? Okay. Alright. Selamat pagi, Suhu dan saudara-saudara semua. Saya kenal Biksu Dimurniwati udah lama sekali. Rasanya juga sudah beberapa tahun baru bertemu lagi nih. Yang terakhir saya bertemu dengan beliau di airport Yogyakarta kalau memakai cap belakang dan berpakaian vest seperti rombongan safari pendaki gunung. One of my favorite pictures. coba saya first slide please. Ini slide di Bicuri-Uriwati minta kita fokus paling tidak untuk 1,5 jam ini relax. Just relax. Sebetulnya apa mungkin banyak yang saya ingin sentuh, tapi saya kira semua sudah tahu. Sebelum saya mulai, kalau saya boleh tanya, beberapa di antara saudara-saudara semua yang guru, beberapa guru di sini? Coba, saya quite a lot. Dan beberapa dari kita semua yang orang tua. All parents. Right. Now, orang tua itu tidak berarti yang di atas 17 tahun. Parents. So, anyway, this talk is dedicated to you. Saya mendedikasikan apapun sedikit pun yang saya berikan pagi ini untuk saudara-saudara orang tua dan terutama guru-guru yang luhur. Saya tidak mempunyai latar belakang mengenai pendidikan khusus. Jadi pagi ini saya hanya ingin berbagi sebagai orang tua dan sedikit banyak sebagai orang yang dipercaya untuk berbagi dengan teman-teman. Tadi seperti ceritakan, saya mempunyai 3 orang putri yang tertua sekarang berumur 28, yang paling muda berumur 24. Dua putri saya yang pertama dan yang kedua ini sekarang di New York, satu di New York, satu lagi belajar di Harvard. Jadi saya bukannya ingin nyombong saja, saya kasih cuma untuk latar belakang aja. 3 putri saya ini selesai kuliah di Australia Barat dengan double degree. Kemudian yang tertua itu mengambil master di University of Pennsylvania. Yang kedua mengambil master di Yale University. Dan yang ketiga ini baru diterima mengambil master di Columbia University. So, kelihatannya dari luar semuanya menjadi apa graduate dari The Ivy League. Banyak orang bertemu dan bertanya kepada saya macam-macam caranya bagaimana mendidik anak-anak seperti itu. Bahkan ada yang tanya dimakanin apa, mengapa kok sampai begitu. Dan ini saya bukan cerita untuk promosi suatu sistem atau apa. Yang benar itu justru kita berdua, istri saya dan saya, itu tidak pernah mengharuskan, tidak pernah mendorong, tidak pernah memacu dalam bentuk yang biasanya mungkin disebut seperti apa, di bahasa Jepang ada istilahnya ya, Kyoiku Mama apa, mother, education mother, yang harus push anak-anaknya begitu. Itu saya sama sekali tidak. Saya percaya anak-anak ini seperti benih-benih. Tujuan apa, fungsi orang tua dan fungsi guru itu hanya membuat kondisi-kondisi yang mendukung supaya benih ini tumbuh. Nanti akan tumbuh sendiri. Saya yakin sekali. Makanya pagi ini mungkin teorinya salah, tapi yang pasti ini yang saya jalankan dan ini yang di keluarga, karena memang saya tidak tahu cara-cara yang lain. Dan di rumah saya, anak-anak saya tidak hafal satu mantra pun. Oh, that's not true. Mungkin hanya dua mantra yang mereka hafal. Yang satu adalah mantra compassion, yaitu Om Mani Padme Hum. Yang kedua mantra dari Lord Manjusri, Om Arapasanadi. Dua. Saya tekankan, kamu butuh ini dua-dua. Dalam arti kata, dan saya jelaskan ini. Di rumah saya juga tidak pernah berbincang mengenai agama. Anak saya persilahkan, terserah mereka mau kemana, cara berpikir bagaimana. Tapi sebagai orang tua saya hanya bisa menjelaskan dan setahu saya. Makanya pagi ini tadi sangat tepat sekali Wisnu Muriwati menerangkan mengenai fokus. Saya ingin mundur satu langkah. Saya ingin bersama-sama berbagi mengenai sebelum fokus. Ini fondasinya, foundationnya. What is the base? Apa yang memungkinkan kita ini untuk fokus? Makanya makanya bentuknya dalam hal ini hanya seperti dongeng saja. Ini seperti cerita berbagi pengalaman saya sendiri dan saya coba ini pun slide-nya juga karena waktunya nggak banyak, jadi saya disusun dalam waktu yang singkat. Isinya supaya tadi seperti gambarnya suhu waktu itu, supaya kalian nggak tidur, paling nggak gambarnya kalau bisa gambar yang lumayan-lumayan gitu, yang nggak serius-serius dan nggak perlu dipertanyakan. Oke, makanya pertamanya, oh, satu kata yang saya tuliskan ini menarik sekali, kata siksa. Ini terjemahannya di bahasa Indonesia maupun di dalam bahasa Inggris susah sekali. Bahkan kalau dicari di, seperti juga kata yang religion, itu kalau kita cari dalam bahasa Sanskerta dan bahasa Pali juga tidak ada kata religion itu sendiri. Kata agama ada, justru, tapi kata agama ini lain sekali dengan apa yang pengertian dalam bahasa Indonesia. Anyway, today we talk about education. Makanya paling dekat dari kata siksa ini Dan hijrah ini buat saya adalah konsep yang luar biasa. Sering diterjemahkan justru dengan kata training. Misalnya free higher training, anti siksa prior atau free anti siksa sila, anti sila, anti samadhi, anti prajna misalnya. Tapi kata siksa sendiri ini saya senang sekali karena membutuhkan banyak hal, yaitu belajar, tapi juga apa, di samping belajar mengerjakan, di samping mengerjakan mengerti, di samping mengerti bermotivasi, semuanya. Jadi kata siksa ini saya kira jauh lebih lengkap, makanya saya coba menggunakan kata pendidikan di sini. Saya pikir nanti mudah-mudahan sebelum kajian kita bisa lebih tahu apa artinya siksa ini. Maksud saya begini, saya ingin mempertanyakan seperti ini, mengapa kita ini belajar? Sebelum saya tanya, mengapa ke sekolah ini sebetulnya juga nggak masuk akal? Tapi mengapa hampir semua orang harus sekolah? Bahkan sekarang di undang-undang tidak boleh tidak sekolah. Sesudah, dan sekolah ini ternyata tidak hanya dari waktu saya kecil dulu. Sekolah yang pertama ini disebut sekolah rakyat sebelum jadi sekolah dasar, SR dulu ya, bukan SD. Karena rakyat ini butuhnya cuma sekolah itu aja, perusahaannya nggak perlu. Baru terus saja nanti ada SMP, ada SMA. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya sekolah sebagai suatu institusi, ini sebetulnya konsepnya tidak begitu lama. Tapi mengenai education, mengenai learning, ini way back, mulai dari mungkin di Taksisira. Itu mulai ada di abad kedua atau sebelum Masehi, ada perkumpulan yang merupakan center of learning, banyak juga yang terkenal di mana-mana. Tapi konsep dari belajar ini perlu kita tahu. Tujuan saya begini untuk sharing hari ini. Kita harus membedakan apapun yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari ini antara tujuannya apa, prosesnya bagaimana, efeknya seperti apa, dan nanti hasilnya seperti apa. There are four things. Purpose, tujuannya apa. Dan yang kedua, ini the method, how you do that. Dan ketika di efek sambil jalan ini, yang keempat baru hasilnya. Misalnya begini, orang yang mau fit, kita mau fit, tujuannya mau fit, jalannya benar-benar, misalnya olahraga. Efeknya apa? Efeknya dengan olahraga, bahkan lebih kencang, napas lebih lancar, dan kita lebih jarang. Hasilnya apa? You are fit. Artinya kita tidak mudah lelah. Makanya kalau kita disuruh kamu olahraga gitu, kamu harus olahraga gitu, itu pun harus tahu bahwa sebetulnya tujuannya olahraga itu bukan the purpose. Ini hanya just the means. Akhirnya apa dengan olahraga itu? So makanya kita nanti dengan ini mudah-mudahan with that theme. Ini di utama juga sering disebutkan apa, the base, the process, and the fruit. Nah, ini makanya apa saya akan tekan di sini. Okay, next slide please. Di sini apa saya putus benar, sorry. dari Einstein yang mengatakan bahwa intellectual growth should commence at birth and cease only at death. Jadi perkembangan intelektual itu dimulai dengan di semenjak kita lahir dan hanya akan berakhir di kematian. Jadi untuk semua makhluk, kalau kita pikir ya, hidup ini, to live, hidup ini, itu hampir searti dengan tulang, dengan belajar. Ini lucu juga kalau kita pikir, kita selalu berpikir bahwa okay, tidak apa-apa deh. Ada kata-kata misalnya apa, rakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, terus-terus saja gimana? Nah, ini cuma ngecek. Saya dahulu bertengah-tengah kemudian. Kita semua kelata. I don't think so. Yang ada apa? Waktu kamu bersakit-sakit, ya sakit. Waktu kamu senang-senang kemudian, ya senang. Hubungannya apa sakit dan senang? Almost nothing. Almost nothing. Why? Kelihatannya ada hubungannya. Tapi sebetulnya bukan begitu kan? Sebetulnya prosesnya justru karena kamu yang disebut bersakit-sakit ini, dibanding dengan nantinya, kelihatannya itu bersakit-sakit karena sekarang lebih senang. Tapi sebetulnya jangan lupa bahwa yang bisa kita alami hanya di ketika-ketika itu terus. Jadi sebetulnya, the word to learn atau belajar, payahnya kalau kita mau berpikir secara apa agak jelas, kita ini tidak berkesempatan untuk belajar. Why? Karena hidup kita ini sekarang ini. Jadi ini kita sambil hidup, sambil belajar. Yang ada apa? Baru bisa belajar itu kalau kita mengambil maknanya apa yang kita alami yang lalu. Tapi konsep belajar untuk mempersiapkan yang lalu ini, I think, itu sangat-sangat optimistik. Mungkin lebih baik realistiknya, seperti yang dikatakan Bisuni Mulyati tadi, kalau kita fokus in life, apapun yang kita alami, whatever we experience, right, ini nanti akan menjadi pelajaran untuk berikutnya. Tapi selama kita mengatakan bahwa sekarang ini saya lagi belajar, we miss the boat. Karena hidup kita nggak akan diulangi. Coba, begitu banyak buku yang tertulis mengenai mendidik anak-anak sebagai orang tua. Itu pun kalian tidak akan berkesempatan belajar menjadi orang tua. Begitu anak lahir, sampai nanti, tiap hari, kalian harus memutuskan, harus menjadi berdasarkan apa yang kalian ketahui. No, I'm not saying there is nothing, apa, bukan yang tidak ada yang bisa belajar, tapi dengan konsep bahwa kita tiap hari ini akan ada akibatnya untuk besok, itu jelas. Ini yang lebih penting daripada kita ngomong hari ini saya masih apa pelajar, hidup benernya itu nanti 5 tahun kemudian itu nggak akan terjadi. Sebab begitu 5 tahun lagi kita mikirnya begitu juga. Jadi selalu we missing the point. Makanya lebih baik dan lebih realistik dan lebih mudah kalau hidup ini selalu fokus now, here, yang jelas arahnya besoknya mau seperti apa kan nggak mungkin. Makanya saya kalau dipikir ini, jadi sebetulnya hidup ini hampir synonymous with to learn, to live. Please don't forget that. Jadi sebetulnya sambil hidup, sambil belajar. Jangan belajar sekarang, apa adik-adik terutama misalnya, kalau yang, sekarang saya kan masih cuma di SMU, nanti tunggu sesudah universitas baru, oke. Nah, sesudah universitas juga begitu lagi pikirnya. Enggak apa-apa, ini saya kan belum pengalaman. Diterima pekerjaan, dan orang enggak apa-apa, bayarannya sekian, nanti toh saya akan ngatur diri. Kalau kita hidup seperti itu, itu hampir dipastikan sepanjang hidup itu kalau kita toleh ke belakang, isinya hanya janji-janji yang tak terpenuhi. So don't miss like that. Misalnya bayarannya sekarang cuma 900 ribu, it's okay. Ini bukan untuk bersakit-sakit dahulu supaya nantinya bisa bayaran 900 juta. It's not like that. Tapi sambil tahu bahwa ini saat ini begini, nantinya akan mempengaruhi kita untuk go on to that side, right? Nah, to do that, okay. Saya ingin menjelaskan dalam beberapa slide yang berikutnya ini, betapa sebenarnya bahwa sebetulnya kita ini hidup sambil belajar dari permulaan. Tapi tentunya ada sebabnya. Okay, good. Next one. Misalnya, ini beberapa slide yang menunjukkan ini, just because it's a nice picture. Saya bahkan tahu. Jadi, kalau dipikir, saya gunakan di alam yang indah, yaitu alam binatang di sini. Yang di laut misalnya, contoh sini. Anak begitu lahir, tidak berkesempatan belajar. Si anak ikan paus. Harus hidup, tapi saat itu juga harus belajar. One thing. Same like us. One thing. Next one. Sama juga. It's the same thing. Ini pun juga jadi baik yang di udara, maupun yang di darat, maupun yang di laut. But I like this one. Tidak usah kursus berenang. You have to learn. Sebab kalau tidak berenang, sedikit ibunya dari belakang. Dan whatever you do, you learn. Coba kita lihat mundur ke belakang. Apakah bukan begini hidup kita ini? Kita tidak berkesempatan belajar. You live and you learn the same time. Kalau kita berani berpikir semacam itu, mendadak hidup ini menjadi ringan sekali. Karena kita tidak lagi dibebani mempersiapkan ke sesuatu yang belum mungkin terjadi seperti itu. Yang ada, memfokuskan pada saat ini, usahakan 100%, yang jelas nantinya akan mestinya menjadi lebih baik. Lain sekali cara berpikiran seperti itu. Okay, next one. So. I told you, ini kan relaxation ya, ini untuk apa? Nice pictures, I think. Dibanding dengan alam hewan, manusia ini yang paling useless. Seandainya bayi manusia lahir terus dibiarkan seperti bayi keledai ini, nggak ada bayi yang gitu. We can't do anything. Kita ini paling nggak berdaya apa-apa. Makanya di sini sekali lagi menggarisbawahi betapa sebetulnya agungnya fungsi para ibu. Itu hanya ibu-ibu ini yang benar-benar doing really fantastic, karena tanpa mereka kita tidak akan bisa hidup. Nah, ini sambil lahir semacam ini, walau di sini ya, mulutnya agak semerut begini kan? I think sambil belajar kita sudah lalu tahu bahwa sebetulnya kita harus tahu bahwa ada pada dasarnya ada dua macam skill. Begitu hidup ada dua macam skill yang harus kita perkembangkan. Yang satu untuk kepentingan diri sendiri, misalnya bayi kalau haus butuh minum, skillnya gimana? Teriak atau do whatever you want, itu lagi. Tapi langsung seketika itu juga si bayi ini, anak-anak ini juga akan belajar bagaimana mulai berinteraksi, berhubungan dengan orang-orang sekelilingnya dan dengan your environment, dengan lingkungan-lingkungannya. Makanya di sini orang tahu. Makanya semakin kita ini belajar hidup semakin maju, semakin tua, semakin dewasa, kita lebih tahu bahwa ternyata dua skill tadi selalu dituntut dalam pertumbuhan kita, yaitu bagaimana caranya menyamankan diri sendiri, tapi seketika itu juga kita tahu bahwa ternyata itu tidak cukup, kita harus memperkembangkan skill di mana kita berhubungan satu dengan yang lain. So, from early stage, kita sudah tahu, intuitively, kita tahu bahwa memang harus begitu. Makanya, seperti sekolah dan sebagainya itu nanti kan sebenarnya sebagai suatu institusi untuk memberi suatu wadah di mana kita bisa belajar dua hal pasti tetap, untuk diri sendiri dan untuk others. Makanya sekolah yang sukses biasanya teaching those two things. Kalau sekolah ini hanya teaching one thing, misalnya mengenai maju untuk dirimu sendiri tanpa belajar satu dengan yang lain, kamu bisa merasakan bahwa it's not very successful school. Okay, next discourse. Makanya kita lihat di sini, saya cuma tunjukkan dari kecil ini baik dari muda biksuni-biksuni ini di Myanmar ataupun sekolah minggu Kristiani maupun di madrasah apapun. Dari segi anggapannya dari segi spiritual, ya. Tapi sebetulnya yang agak bodoh ini justru yang tidak spiritual ini tidak terpikir. Tapi juga mereka pun mulai dikenal. Apa? Preschool. Ada di sini ya. Apa? Anak-anak yang umur. Jadi cerita kalau anaknya itu mulai sekolah umur 1.5 years. Sending to school. Belum bisa jalan dalam 2 years. Baru, jadi secara intuitif mereka sudah tahu bahwa daripada jadi orang tua susah-susah, tidak ngerti caranya. Ada nggak ya institusi yang mengajar cara berinteraksi satu dengan yang lain? Gitu. Makanya adanya sekolah-sekolah untuk anak-anak yang muda ini, I think it's from that thinking. Lihat belajar dari sekolah minggu, dari madrasah, dari wihara yang ini terutama di Myanmar ini masih muda, kecil-kecil, biku-biku atau Tibetan tradition. Kalau misalnya saya kalau di Kopan itu kecil-kecil, biku udah lingkungan juga mulai menjadi belajar menjadi sanggah. So it's very very good. Karena dipikir ini lebih lingkungannya lebih safe dan untuk the environment is safer dan juga itu tempat belajar untuk skill. Karena jadi orang tua ini susah sekali. Karena you got only one chance, hanya satu kesempatan. Tidak bisa diulangi, tidak bisa bilang kita rewind, saya akan didiknya begini, you can't do it. Dan tidak pernah bisa khusus jadi orang tua. Tidak ada khusus jadi orang tua, bisa belajar, attend course, tapi you just have to do it. Dan saya yakin, apa yang kita kerjakan sebagai orang tua ini lain dengan apa yang ditulis di textbook. Karena you can only senarionya pun terbatas. Padahal permutasi suara situasi pembesaran anak ini luar biasa sekali. Jadi lain. Makanya juga disambung sekolah next one juga. Nah ini kita belajar dari kecil. Makanya sorry, like this. Okay. Ini ini ada eksperimen. Anak Ansa, ini ada eksperimen. Jadi betapa kebutuhan untuk belajar ini innate. Ada selalu di dalam hati ini kepingin belajar, kepingin niru, kepingin eksperimentasinya ini anak-anak angsa yang dilahirkan dari telur ini ibunya diambil tapi diberi balon. Si anak-anak angsa ini selalu mengikuti balonnya kemana-mana pun diikuti. Ya memang kan belum kenal orang tuanya kan kalau dari telur. dianggap begitu keluar yang objek yang terdekat adalah balon ini, dan balon itu kemana-mana pun diikuti oleh anak-anak asai. So again, in the same, menggarisbawahi, sekali lagi menggarisbawahi di dalam anak-anak buat kalian yang percaya ada kehidupan yang lalu, tentunya ada seperti intuisi bahwa kita harus mengikuti orang tua atau itu. Untuk yang tidak percaya kehidupan masa lalu, itu pun oke. Okay. Tapi itu pun tahu bahwa sebetulnya ada keinginan, bukan keinginan, kebutuhan untuk belajar, untuk cari tahu, untuk mengikuti contoh. Makanya anak-anak angsa yang lahir ini mengikuti balon. Lain sekali kan. Kalau ada mengikuti anjing atau mengikuti jiraf, itu masih bisa. Cuma mengikuti balon, so strange. Ini apa? Makanya, dan di sini yang saya inginkan, ini apa sharing with you. Kata yang kita sebut education, ini dari kata educare. Educare ini to bring up, membawa sesuatu, mengeluarkan sesuatu. To bring forth what is within, dari dalam, ini apa, just definition from today. Jadi, to bring up potential. Jadi, education, mendidik ini, intinya membawa apapun yang ada di dalam hati, apa potensi-potensi, menggali potensi-potensi yang ada, ini di apa ya, dikembangkan, dikeluarkan. So, the concept of education is to bring out, to bring, to open up, to make it grow, education. Makanya saya lebih cenderung mengatakan bahwa sebetulnya apa fungsi yang lagi itu fungsi mendidik, tapi juga harus dibarengin dengan next slide please go. Nah, saya mengajar dan mendidik ini. Kemudian the word teach yang disebut mengajar ini itu dari Old English yang istilahnya to show, to point it out. Jadi ya, kalau kita mau lihat begini, mengajar ini kalau kita pikir fungsinya ini loh, saya pikir you give up. To educate, mendidik, menantang. Kalau mengajar itu malah menutup sebetulnya, memberi, menambahi. Kalau mendidik itu justru membuka, memberi potensi. Potensinya sampai seperti apa. So, really is about to educate is to really open. Two different things. Dua-dua memang harus ada, tapi lain ini. Jadi kalau kita hanya, makanya saya selalu bikin beberapa hari, karena memang kebetulan tanda petik beberapa minggu ini saya luar biasa apa sibuk ya di Australia. Saya kemarin akhirnya bisa sampai sana, baru kemarin saya datang di sini. Senang sekali apa mendapat kesempatan berbagi seperti ini, dan dengan begini saya ikut berpikir dalam minggu-minggu ini. Hati saya penuh dengan rasa terima kasih ke guru-guru saya dan ke orang tua juga. Saya ingat dari Wang Lao, dari Pak Kianto, dari Pak Kasti, semua guru satu persatu muncul. Dan anehnya, saya guru-guru yang saya ingat itu bukan guru-guru yang kata-kata beliau mungkin sudah saya lupakan, apalagi acara-acaranya, karena saya waktu jadi murid dulu murid paling nakal, paling nggak pernah bisa apa nggak perhatian. Tapi cara beliau guru ini make me feel merasa beliau ini perhatian dan memakai itu, ini benar saya tidak mau besar-besarkan. Beberapa hari yang lalu hampir nangis saya ingat kebaikan guru-guru saya sejak mulai SD sampai di sana. Saya semakin lama semakin tahu betapa fungsi luhur para guru-guru ini. Makanya ini saya dedikasikan kepada semua guru-guru ini. Ini luar biasa. Dan ternyata bahan apa yang diajarkan lupa sih. Orang Napoleon kedua, tahun berapa kedua antara siapa lupa. Tapi guru sejarah yang mengajar saya tidak akan pernah lupakan kebaikan dia. Apa yang diajarkan dalam sejarah adalah kapasitas untuk mengingat, kapasitas untuk belajar dari yang lalu. atau misalnya guru yang mungkin guru spelling, guru physical education, okay, guru olahraga. Saya ini paling tidak bisa lompat tinggi. Paling tinggi lompat paling bisa 15 cm. Lebih dari itu saya jungkir. Sampai ketika waktu tes, saya minta supaya apa palangannya ini apa, tebal, minta dipasang 2 meter. Guru saya kan sedikit tertengah. Soalnya supaya saya bisa lari cepat langsung dari bawahnya, nggak usah lompat. Dia terus-menerus kasih saya warna merah untuk olahraga. Tapi dia juga minta maaf. Ini, Salim, kamu ini nggak pernah coba olahraga, kamu memang, makanya bentuk badan kan bisa dilihat kan. Olahraga selalu merah ini memang sudah panas. Tapi beliau luar biasa sekali. Beliau selalu mengatakan, udah nggak apa-apa. Yang bisa olahraga, biar olahraga. Cuman kamu tahu kan tujuannya olahraga ini. Saya bilang, tujuannya apa, Pak? Supaya rapornya nggak merah atau gimana? Ternyata beliau mengatakan, simple sekali. Hanya salah satu cara melihat sebagaimana fisik kamu ini, seberapa kamu bisa, dan sesudah itu, apa, be comfortable with yourself. Apa, bukan terima, tapi tahulah, ya oke sih, nggak apa-apa dan apa. Makanya, dari guru itu, apun dari akan guru ilmu pasti, waktu itu disebut apa, ilmu pasti, mathematics and apa namanya, IPA. Dan ternyata ini untuk para guru-guru ini, apa yang kalian ajarkan itu pasti akan ada gunanya nanti. Tapi hampir tidak semuanya itu teringat. Tapi cara kalian mengajarkan ini jauh lebih penting, dan ini nanti yang akan dibuat untuk bekal hidup. Fungsi kalian ini luar biasa sekali, fungsi guru. Sebab hasilnya tidak akan terlihat secara mudah. Apa yang kamu kerjakan sekarang, seandainya kita bikin kue, itu mudah sekali. Begitu kue dibuat, kuenya jadi, kamu tahu. Tapi kalian ini mendidik dan mengajar, dan hasilnya tidak akan tampak dalam 2 tahun, 20 tahun. Baru nanti kamu lihat. Makanya, ini untuk para-para guru yang luhur ini. Kalau saya boleh usul, jangan diukur kesuksesan kalian dengan hasil, hanya hasil rapor atau hasil prestasi sekolah. Don't do that. Tidak, sebab ukurannya bukan itu. Tapi kalau dari sekian banyak murid, kalian berhasil membuat satu orang yang nantinya bisa hidup ini bermakna dan ingat dari apa yang diajarkan, saya kira dedikasi kalian ini semuanya benar-benar berguna. Sebab saya tidak bisa membayangkan suatu profesi sepenting profesi para guru. Ini bukan saya ngomong karena di depan kalian, bukan. Ini benar dari hati saya. Apa? Profesi kalian ini luar biasa sekali. Rasanya seperti tidak diterima kasih. Sebab, dan juga bayarannya juga enggak banyak. Dan yang paling susah, kalian kelihatannya selalu akan tertinggal sebab muridnya tambah lama tambah pandai. Muridnya tambah lama tambah lebih mempunyai kesempatan untuk sukses. Seakan-akan kalian stuck on one level. Saya bisa bayangkan betapa rasa itu mesti, tapi jangan begitu. Pagi bangun, dan kalau malam sebelum tidur, yakinilah bahwa kalian ini tanggung benih. Kalian bikin ini, itu nggak bisa lihat lama. Waktu itu, disini mengulati saya, waktu di dekat Purikno, berbincang-bincang dengan apa orang tua pembantu Purikno di sana. Ini di tengah sawah. Ibunya ini, karena ayah dari pembantu Purikno ini sudah tidak ada, ibunya ini seorang tani. Saya di rumah beliau, duduk di lantai ini di belakang menduk di Jawa, diberi ajaran mengenai ajaran hidup. Beliau menerangkan, jadi orang tani ini kalau bisa mempunyai tiga macam tanaman. Yang satu ini disebut polowijo, artinya yang satu ini kangkung, cek, kacang, lombok, jagung, yang lainnya juga. Yang dua gini sakit pantun, kalau bisa tanam padi. Yang kedua dia bilang, tapi juga harus tanam yang jangka panjang. Rambil pak, kelapa, kelapa. Ini luar biasa. Jadi hidup hidup petani ini kalau bisa lengkap tiga ini. Yang hasilnya cepat dilihat sehari-hari bisa. Jadi short term, right? Short term gain. Medium term gain, ini padi yang waktu itu panennya justru di daerah itu bisa tiga kali setahun. Sekarang dengan pupuk yang luar biasa malah tinggal dua kali setahun. Luar biasa. Kita ini seperti bangsa kadang-kadang ketika sama bodoh. Saya ngomong itu, tapi saya malah teremosi. Yang ketiga, tanam kelapa. Pohon-pohon seperti kelapa, mete, segala macam. Yang nanti baru bisa kelihatan buahnya 15 tahun, 20 tahun. Kalian guru-guru ini kan seperti itu kan. Hasil yang berikutnya ini ada. Cepat. Kelihatannya sepele. Rapotnya baik, orangnya bisa nyanyi lebih pinter, gambarnya creative writing is good, math is good, semuanya gitu. Tapi itu bukan hanya itu kan. Medium term kamu bisa lihat orang yang pengalaman amat confidence ini. Cuma long term, kalian gak mungkin lihat hasil ini. Mungkin, ya mungkin kalau ada reuni sekolah nanti, pesta mas Dharma Suci, 25 tahun kemudian, mungkin murid-muridnya yang bisa ngatur semuanya. Jangan murid yang sekarang, ini kita-kita sekarang ini harus menghargai para guru. Nanti mudah-mudahan pesta mas Dharma Suci ini memestakan para guru. Melihat jauh 50 tahun, baru sakit di atas. Luar biasa, it's really very, very good thing. Jadi, sekali lagi, tidak hanya to teach, tidak hanya untuk mengajar, karena mengajar ini hanya apa memberi, apa, mengisi, yang sifatnya justru to fix something. I know that 2 + 2 = 4, sekarang saya katakan 2 + 2 = 4, that's it, ngomong. Kami mendidik Tuhan. Malah saya kepikir, itu semua ini. Ternyata, apa yang saya dapat dari guru-guru saya ini tidak hanya rentetan jawaban-jawaban. Pertanyaan lupa, tapi yang saya ingat justru cara mereka membimbing saya bertanya. Kalau kita bisa membuat murid-murid ini to ask questions. Di sini di Indonesia ini nggak sering begini. Saya baru bisa lihat kan waktu saya teruskan. Kita cuma dicokokin terus-menerus. Harus dihafalin begini. Tidak berkesempatan bertanya. Padahal kesempatan bertanya ini jauh lebih penting daripada mengerti jawaban. So this is really more thing. Makanya saya pikir, you know, please remember that. Jangan terlalu apa, ya, jawaban yang benar memang perlu, tapi lebih penting how you ask questions. Kamu bagaimana membuat mereka bertanya, mengapa begitu? Benar. Tapi kalau guru kan kadang-kadang dipikir muridnya membantah atau muridnya tidak setuju, itu justru saya kira lebih baik. Asik. Daripada murid yang cuma menerima begitu, dan apalagi yang murid yang of the class, yang selalu hatinya baik, but not learning anything. Cuma hanya remembering many things. So it's a dream. Oh, dan juga gambar ini untuk kalian yang nggak tahu, ini Brad Pitt. So aku takut ini. Jadi seperti belajar sepeda, saya pikir it is so important, you know. Apa orang mengatakan belajar naik sepeda ini seakan-akan kalau bisa sudah naik sepeda ini okay, selalu bisa. Tapi naik sepeda ini it's not like that. Sebab naik sepeda ini terus-menerus harus kita adjust, tambah tapi tambah lama tambah mahir. Dengan demikian merasakan tidak seperti apa benar-benar going the same. Okay, next one please. Ini salah satu ucapan yang saya masukkan di hati. The essence of knowledge is having it, is to apply. Jadi tujuan semua pengetahuan itu adalah how to apply, gunanya, kegunaannya. Ini kutipan dari Konghucu. Jadi ditanya, saya hafal Konghucu ini hidupnya tahun berapa? Ada yang hafal? Gitu. Tahun 551 sampai tahun 479. Kok bisa tahu? Ini guru saya sejarah yang ngajar. Guru saya sejarah ini mengajar mengingat sesuatu dengan mengambil sesuatu yang menarik. Untuk Konghucu dalam bahasa Jawa, singkatannya Momoji Patungo, memuji patungnya. Momoji 551 Patungo 479. Jadi sampai sekarang saya masih hafal hidupnya Momoji Patungo 551 479. Please check this one. Ini guru, fungsinya begitu itu. Menemukan cara how to beat the system. Sebetulnya belajar di sekolah itu how to overcome obstacles. Ada bagaimana masalah kita hadapi, cara bagaimana membesarkan. Kalau sekolah yang hanya mengajarkan ini loh, satu-satunya cara-cara begini, ini saya kira not flexible. Tapi kalau benar-benar you educate how to think and create it, and talk and how to solve problems, then it makes sense. Makanya di sini. Nah, jadi pengetahuan ini intinya tidak hanya dikumpulkan. Dan ini sekarang benar sekali seperti yang Yesune Moriwati tadi tekankan. Sekarang, kalau sekolah ini hanya tujuannya mencakokin pengetahuan-pengetahuan supaya dihafalkan, ini out of date, kuno, dan tidak berlaku. Karena dulu masuk akal. Karena dulu memang butuh kita tahu mengenai pengetahuan. Tapi sekarang kalau kita butuh mengenai apapun yang ingin kita tahu, Google. You find it, the computer. Jadi lebih penting tahu caranya mendapatkan pengetahuan daripada mengumpulkan pengetahuan itu sendiri. Atau mengembangkan skill, how to find out about this knowledge is by far more important than the knowledge, accumulation of knowledge itself. Nah, di sini makanya mulai tanya, lalu pengetahuan itu untuk apa sih? Lagi-lagi saya ingin mengembalikan tadi yang saya bicarakan. Nah, yang saya ingin kembalikan adalah tadi tujuannya. Tujuannya kita belajar ini to live, right? Untuk hidup, untuk menjadi hidup. Sebab seperti yang tadi Einstein katakan, from birth, death, you know, kamu belajar terus mengenai hidup. Jadi tujuannya is very very clear. Makanya untuk nah, di sini perkembangan pengetahuan ini sedikit banyak, bukan sedikit banyak. Ternyata banyak sekali dipengaruhi dengan cara kita melihat kita ini di dunia seperti apa. So, kalau kita pikir seperti tadi, begitu kita dilahirkan, tadi yang saya katakan, satu untuk your own purpose, right? Untuk your own happiness. Yang kedua ini, how we relate to each other, dengan sekelilingnya, dan dengan lingkungan kita. Nah, sejarah manusia kali ini, kalau kita lihat mundurnya, kita mundur sedikit matanya, kita bisa lihat mungkin ada seperti dua jalur. Dua jalur. Ini becoming more clear. The development of science. Apa, perkembangan dari sains, perkembangan dari pengetahuan, teknologi, dan lagi. Bisa kelihatannya seperti dua jalur tadi, yang tidak lepas juga dari segi pengetahuan kita tentang apa yang kita sebut tadi dari formula itu. Nah, untuk mengetahui dua jalur itu, saya masih sampai jam berapa ini? Oh, 30 menit lagi. Saya ngomong cepat ya. Nah, tapi saya masih ingin dongeng ini. Okay. Next one, please. Saya akan mendongeng sedikit mengenai dua jalur perkembangan sains, perkembangan pengetahuan. Dan ini agak berbeda. Dan kalau kita tahu ini akan menolong sekali. Buat saya, waktu saya dengar dongeng ini, saya tahu apa itu. Ini foto keluarga bahagia masa lalu. Bapak Siwa dan Ibu Parwati. Ini dua Siwa dan Parwati. Didampingi dengan dua anaknya, Ganesha dan Kartikeya. Padahal juga seperti hal keluarga modern pun, dua anak ini selalu bersaing. Pada suatu ketika, dua ini saling tantang-menantang. Intinya, Kartikeya ini menjadi panglima para dewa. Ini apa, salah satu kendaraannya ini burung merak yang luar biasa ini. Ganesha ini jadi apa, satu dewa pengetahuan dan antara lain. Nah, mereka menantang untuk mengelilingi dunia 3 kali. Dua saudara ini. Kartikeya beranjak di atas pohon merak, apa di burung merak, keliling lewat gunung-gunung, lewat apa, samudra, lewat daratan, muter dunia ini 3 kali. Begitu pulang, dia lihat Ganesha sudah ada di situ. Dia bilang, sudah sampai kan? Sudah keliling kan 3 kali? Sudah. Kok nggak ketemu saya tadi? Kemudian, kamu tadi lewat mana? Tapi dia, oh, Kartikeya dengan burung merak lewat 3 kali. Lalu Kartikeya Ganesha lalu menerangkan. Ternyata Ganesha mengatakan, oh, I walked around my parents 3 times. Pradaksina di keluarga. You, kamu, went around the world 3 times. I went around my world 3 times. Kamu mengelilingi dunia ini 3 kali, saya mengelilingi alam saya 3 kali. Mana yang lebih penting? Nah, ini makanya perkembangan di dunia ini, perkembangan sains ini, sedikit banyak mulai dari cerita ini bisa kita lihat. Misalnya, ya, okay, next one. Okay. Misalnya, sekarang ini foto Galileo dan Newton. Kalau memang benar dunia ini diciptakan, kalau benar bahwa kita ini semua diciptakan, tentunya akan ada pertanyaan. Bagaimana cara pencipta ini berpikir? Dari mana, from the perspective of the creator, seperti apa dunia ini? Makanya katanya dunia, dari bahasa Arab ini. Dan makanya saya mulai dari Galileo, Kepler dan selanjutnya terus meningkat. Itu intinya menemukan dunia seperti apa dunia itu di sana, seperti bagaimana diciptakannya dunia ini, aturannya apa, alamnya seperti apa, dan bentuknya seperti apa. Benar-benar out there, dunia yang di luar ini. Makanya Galileo lihat bulan-bulan, and Venus and Jupiter and all that. seperti Newton juga begitu. Mereka ini semuanya benar-benar juga berdasarkan dia very very devout spiritual people, tapi of a Christian tradition. Dan mereka lihat bahwa dunia ini benar-benar yang dibentuk oleh si pencipta di luar. Jadi kita ingin tahu seperti apa. Independent on that. Makanya yang dikejar pengetahuan-pengetahuan di luar, di sana, di atom, galaxy, and all that. Yang kedua itu, pelungkur. Yang kedua ini bukan lagi dunia, tapi yang dibicarakan adalah loka, alam. Benar ada dunia di sana, cuma lebih penting bagaimana saya mengalami dunia itu. What is it that I experience? Misalnya, ada pisang goreng di depannya. Kita bisa bilang, ini pisang goreng Kalimantan. Motongnya begini-begini, gorengnya khusus begini-begini. That approach is out there. Kamu analisa pisang goreng. Tapi juga kita bisa approach totally different rasanya. Cuma kadang pengalaman. Nice, renyah, manis. Make me feel good, healthy. That's right. Yang satu keluar, yang satu adalah inner science. Ini gambar Songshu. Ini gambar Jalaluddin Rumi. Ini salah satu a person that I also admire, Ramana Mahathir. It's a different approach. Mana yang lebih penting sebetulnya? Apa yang kita alami ataupun benar-benar dunianya di sana? Dua-dua valid. It's okay. Lain ada. Selama kita mengejar pengetahuan yang intinya menganalisa, misalnya ini sekarang. Sebelum saya kesini, ada berita bahwa sekarang tidak lagi cuma sekian triliun adanya galaksi, ditemukan beberapa ribu galaksi lagi. Okay, so what? You know, it's important, penting untuk diketahui itu. Tapi hubungannya dengan kita apa? Maybe not much, kalau kita tidak tertarik. Komposisi suatu dunia atom ini, kalau partikel ini dan partikel itu cepatnya luar biasa di susunan pertabrakan keluarnya seperti apa. So what? Jadi yang satu approach ini mekanismenya, mekanistik ini harus tahu dari sininya seperti apa, dan makanya banyak yang nggak tahu. Kalau saya percaya dengan Pak Gianto, ilmu fisika yang diajarkan saya dulu, sekarang saya diketawai orang bahwa atom terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Sekarang elektron pun disebut hanya a cloud of probability. Nggak ada fisiknya, nggak ada. Berubah sekali pengalamannya. Jadi semakin kita ingin mengetahui tentang apa dunia ini, seperti apa dunia, apa, lawan akhir, this two things, dunia, right there, atau loka. Loka ini yang paling dekat justru dalam bahasa Jerman, Lebenswelt. The lived world, the experienced world, world of experience. Dua approach ini akan sangat lain. Makanya kita akan lihat, meskipun dua approach ini, saya tidak begitu yakin bahwa pembagian seperti dunia barat, terutama sains perkembangannya sepertinya di dunia barat, kemudian yang ini dunia timur. Mungkin not so valid, but untuk just for clear, kita bisa katakan approach dari barat dan timur ini. Saya tidak mengatakan mana yang lebih baik, atau itu pun juga tidak valid sebetulnya pertanyaan seperti ini. Yang lebih valid adalah kalau kita percaya bahwa semuanya ini created, tercipta, ada penciptanya, dan sesuatu ini yang penting adalah apa yang kamu alami, then two different things. Makanya dengan ada seperti itu, manusia ini, dan tidak cuma manusia, semua makhluk-makhluk selalu ingin terus bagaimana saya harus tahu posisi saya di dunia tapi seperti yang disenggakan seperti apa, apa di dunia, apa di dunia, atau hidup di dunia ini apa tuh yang membawa ketenangan hati, apa tuh yang membawa kebahagiaan. Itu different approach. Yang satu harus ingin mengejar itu situ, makanya cara mengejarnya bermacam-macam ternyata. But we know there must be something, sebab kedua approach tadi pemikirannya, kalau kita nanti berhasil mengetahui dunia ini seperti apa, atau yang approach yang D ini, yang the Eastern approach, atau yang terdalam tadi, inner science, mengatakan, kalau kita bisa tahu about our mind, about you know, our feeling, our thing, then make this life more worthwhile. Makanya, bermacam-macam sekali profesi yang diperlukan kita. Next one, please. Makanya orang mengincar, ada yang ingin jadi tentara, ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi polisi, ada yang ingin jadi pemadam kebakaran, atau ada juga yang apa ingin jadi penyanyi. I mean, you thinking of different profesi macam-macam. Tentunya ada itu semuanya kan. Bagaimana supaya hidup di dunia ini supaya bisa sesuatu. Ini pasti ada tujuan. Pelayarannya, prestasinya, apa kan? All different things. Tidak cuma profesi. Aktivitas-aktivitas kita pun juga bermacam-macam, juga harus punya tujuan juga kan? Meskipun tidak terpikir tujuannya apa. Next one, please. Makanya, entah kita lagi pesta di mana pun itu justru, ataupun mungkin apa prayers atau meditation session, same. Aktivitasnya lain, tapi saya kira tujuannya mungkin sama. Tujuan apa yang ingin mereka dapatkan dan ini yang mereka dapatkan semuanya sama. Dari polisi sampai perawat sampai dokter sampai orang kaya itu tujuannya sama. Next one, please. Oh, ini dipastikan. Inilah di sales. Kalau sopo lagi sales. Atau metro. Catatan sales. Apa rumah. All the same. Kalau tujuannya enggak sama, enggak mungkin mereka mengatakan aktivitas semacam ini. Aktivitasnya jelas lain. But the thing is different. Okay, next one. Tidur pun tujuannya sama. Meskipun alatnya lain-lain. Yang ini kasurnya lebih susah dibeli. Kasur duri, kasur paku. Yang ini kasur tengah, ranjang kiri. Tujuannya sama. One thing, same thing. Aktivitasnya lain, tujuannya sama. Okay, next one. So, atau sampai ke di dalam alam, di gua-gua, dicari. Sampai di dalam lautan, maupun terbang di udara. It's all the same thing. Tujuannya apa sih? Next one. Gak sih. Saya mengutip Aristotle. Aristotle mengatakan, happiness depends on ourselves. Kebahagiaan ini tergantung dari kita sendiri. Happiness is the meaning and the purpose of life. Kebahagiaan itu ternyata adalah arti dan tujuan hidup. Nah, di sini apa statement ini, the whole and ultimate aim of human existence. Jadi kalau kita pikir ya, jadi polisi, jadi apa, penyanyi, jadi orang, jadi anggota DPR, atau jadi lurah, supaya terkenal, mau ke sales di mall, ke gereja, ke masjid, ke wihara. Oh tidur di ranjang paku maupun tidur di ranjang yang apa empuk, ternyata tujuannya satu. Yang diinginkan itu ternyata tidak cuma ingin bahagia. Maka di sini dikatakan oleh Aristotle, semua activity, all the human existence, nanti hanya the ultimate tapi yang terakhir, yang terakhir, tujuannya adalah hanya ingin bahagia. saya pikir kalau saya tanya ke kalian pun, ada nggak suatu tindakan sesuatu yang tujuannya tidak hanya kita karena kita kepengen bahagia? Lainnya hati, ada nggak? Bisa nggak saya dibantu? Ada nggak apa? Apa yang kita lakukan? Mulai dari ini pakaian hari ini tuh pakai yang merah jambu atau yang hijau? Okay, apa? Ada nggak kira-kira satu tindakan aja deh yang tidak sesuai untuk bahagia? Ini paling. Bukan cuma tidak tujuan mencapai kebahagiaan, supaya bahagia meskipun saat ini gitu. Misalnya kita tidur semalam ya. Ya ini saya bisa bicara, bisa dengar kan? Sudah mencegah. Ini lebih bagus kan? Lama-lama capek juga gitu. Orang malas tujuannya supaya bahagia, gak megang mikrofon. Kalau misalnya tidur semalam, kenapa kok tidur kita berubah? Pantainya kita tuh tujuannya. Untuk just to make it happy, kan? Orang korupsi sampai jutaan triliunan, tujuannya apa? Untuk nyaman. Sama juga, gampang mana? Mestinya lebih gampang ganti posisi bantal. Jadi sebetulnya, ini loh, jurus yang enak. Kalian ini kalau punya kepinginan, atau ingin apapun, ternyata tujuannya sama. Mau terkenal, mau kaya, mau mahir, mau sosial, mau orang suci, mau orang apa, tujuannya sama, satu, ingin bahagia. Nah, kalau ingin bahagia ini ternyata sukar dicari, tunggu aja, nanti kan kepinginnya ada yang lebih mudah. Makanya orang kalau ngerti ini bahwa sebetulnya tujuannya, at the end, the whole thing is the same. Cuman, sayangnya, ternyata kita urut-urutan kan ya, mulai sekolah SD, SMA, masuk ke universitas, terus supaya bisa jadi, dipilih jadi anggota DPRD, terus bisa masuk kabinet, jadi presiden, tujuannya itu. Tapi ternyata dikejar terus, juga belum tentu bahagia. Bahkan, kalau kita tanpa pengertian semacam ini, selama tindakannya, hanya tindakannya yang dirubah, tapi pengertiannya enggak dimengerti, percuma juga. Kalian mau, ini juga bukan untuk murid-murid jangan sekolah, itu bukan. Tapi tentunya ada urutannya, tentunya ada gunanya. Nah, apa yang disebut bahagia ini, kita sering terkecoh di sini, ya kan? Ternyata bahagia ini sering didefinisikan pokoknya asal keinginan saya terpenuhi. Jadi hidup ini dikejar kepingin makan, ya harus makan. Pengen makan pisang goreng, harus pisang goreng. Tapi kalau tidak pisang goreng Kalimantan, tidak senang. Tapi dapat pisang goreng Kalimantan pun juga tidak akan menjadi sumur kebahagiaan. Tidak mungkin kan ada sumur kebahagiaan di mana sewaktu-waktu kita ke sana menimba dari sumur itu kita pasti bahagia. No way. Nah, untuk ini memang butuh guru. Artinya, karena nggak ngerti, kita mestinya lihat kan? Kita kan mesti lihat guru, contoh. Yang kita contoh, tetangga kita. Apa yang kita baca di surat kabar atau di sinetron. Oh, ternyata orang kalau mobilnya nggak BMW, itu nggak bahagia. Makanya saya harus pakai BMW. Kalau cuma kijang, ini belum dianggap. Saya kalau tidak tinggalnya di daerah itu belum bahagia. Coba bayangin, sinetron-sinetron. Nah, ini topik favorit saya lagi. Saya selalu emosi begini. Ini ditunjukkan di desa-desa pelosok-pelosok di Indonesia. Itu rasanya seperti apa? Saudara-saudara kita yang di pelosok-pelosok, ya sinetron itu. Pikirnya semua orang di Jakarta kan hidupnya seperti itu. Tidak usah pandai, tapi butuh sedikit aja. dipertanyakan dong. Benar enggak? Itu bahagia. Tapi kita malah reaksinya lucu. Daripada mikir, lebih baik kita beli apa majalah-majalah tabloid. Majalah tabloid itu lakunya karena kita senang baca ternyata orang-orang yang terkenal ini juga tidak bahagia. Juga punya persoalan. Ya, saya juga ikut. Ikut, Schadenfreude bahasa Jerman. Hai. Apa? Apa? Manusia ini lucu sekali. Lihat orang susah malah ikut senang. Karena kita lebih susah. Lah, oh iya, dikit dong. Caranya begini. Makanya di sini saya kasih catatan ke Bisuri Mudiwati, saya mundur sedikit saja. Ternyata kalau kita berani mikir, itu jawabannya sebetulnya enggak sukar. Meskipun caranya mengerjakannya ini sukar sekali. Sekarang begini, ternyata yang membuat bahagia ini bukan kalau kita terkenal, bukan kalau kita berkuasa, bukan kalau kita kaya, ya, bukan kalau kita sehat, bukan kalau kita anaknya banyak, atau kalau kita tidak punya anak, atau semua ternyata bukan itu. Ternyata kebahagiaan itu bukan dipenuhinya keinginan, tapi landasan di dalam hati ini kita tahu persis. Makanya, I really like the definition. Ada satu definisi yang mengatakan, happiness is when you strive to be happy. Makes sense. Di mana kita berani, kita tidak lagi mengejar pelangi, mengatakan itu happiness. I want to go back. Jujur loh, jujur. Tapi di mana kita, ternyata happiness is state of mind. Calm and all that. Ternyata state of mind begini, ini tadi cara berpikir yang kedua. Ternyata alam ini tidak alam di sana, dunia itu tidak di sana. Ternyata dunia itu masih mau tidak mau termasuk apa yang kita alami. Jadi saya kebetulan hidup saya kali ini menemukan soto bahwa ternyata ada gunanya mengejar, mengetahui dunia ini, belajar sains, dan ada gunanya. Kamu belajar apa, lulus SD, S1, S2, S3, ada gunanya. Tapi, more important is how you experience it. Ternyata, toh, mau tidak mau harus apa yang kamu alami. Nah, kamu di alam ini, ternyata, harus kamu lihat dari contoh buat beliau-beliau orang-orang yang benar-benar mengalami seperti itu. Sebab ternyata contoh dari tetangga, contoh dari surat kabar, contoh dari sinetron, it doesn't work. Semua ini contoh orang yang penting itu ternyata yang penting ini justru our state of mind, right? Apa yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita. Ya benar, anak saya semua lulusan Ivy League, tapi yang bikin saya bahagia bukan itu. Yang bikin saya bahagia, anak saya ini sedikit banyak mengikuti begini, anak saya ini tanya saya, Papa, anaknya ini sekolah apa? Saya jawabnya, kebanyakan orang selalu mengatakan, ya kamu pilih sesuatu yang kamu senang, dan kamu pilih sesuatu yang kamu bisa. So you pick things that you like and things that you can. Biasanya begitu. Cuman kalau kamu tanya Papa, sekarang Papa ngomong, kalau bisa justru sebelum itu kamu pilih sesuatu yang berguna buat sesama. Why? karena seumur papa saya tahu. Ini saya lihat di mana-mana semuanya itu intinya seperti itu. Kamu lihat dari apa semua agama hampir semuanya menerangkan itu. Di agama Kristiani selalu mengatakan hanya kalau kamu bersama dalam Islam khairunas infa'uhum dinas, sebaik-baiknya manusia ini yang selalu yang baik buat sesuatu dan yang lain. Di agama apapun orang tua selalu katakan gini, pertanyaannya why? Mengapa jadi kok diomong suruh jadi orang baik yang betul itu apa? Ternyata ini fungsinya. Kalau kita ini selalu mempunyai kebaikan hati, memikirkan kita lebih bahagia sendiri. Di sini kuncinya. Ternyata bukan yang di luar, bukan dunia yang dikejar. What's in your mind? Makanya next, dan ini jurus-jurusnya sebetulnya banyak. Next one. Makanya kindness. Ini saya mengutip dari Mark Twain. Nah, gambar yang di atas ini saya senang sekali. Mark Twain ini anjing dan rusa, so kind, so cute. Tapi yang penting, when you have kindness, tidak lagi yang buta pun pasti bisa melihat kebaikanmu, yang tuli pun pasti bisa mendengar keterangmu. Kindness, so important, I guess. Dan kemudian kita selalu mengatakan, wah nggak bisa, apa di sini waktunya nggak banyak, saya tinggal berapa menit, udah selesai. Ya jangan nanti yang lain-lain. You let me know ya, 10 menit sebelum tutup saya diberi tanda ya. Ya, oke. Okay. And then I'll do that. Sebab kalau sudah ngomong begini mulai berapi-api. No, my mind is like this. Ini benar-benar is from my heart. Kan? Ini tidak dari buku, tidak dari buku, my heart. Ini benar-benar dari pengalaman saya. Kalau dipikir tidak masuk akal. Kalau di jumlah 3 minggu terakhir ini, tidur saya mungkin setiap malam tidak lebih dari 3-4 jam. Saya, plane saya ke sini, ini berangkatnya dari bus. Ini jam 2:30 pagi. Sampai di sini jam 5:30. Belum niatkan ini saya harus telepon. Sebelum itu di kantor saya sampai 8:30 malam dengan salah satu arsitek muda Sunho di kantor saya paksakan bikin ini. Kemarin capek sekali. Tapi kalau saya tanya jujur, mengapa saya kok merasa tidak capek, mungkin tidak ngantuk tadi bisa diantik bahkan as a next speaker. Itu tadi saya cuma kepingin berbagi, sebab menurut saya hidup saya ini lumayan, artinya lumayan ini it's apa, selalu calm mind as much as I can. Saya masih sering marah juga, ya enggak sering, pernah marah, pernah kecewa, ya cukup, up and down, tapi with calm mind, it's good. Dan jangan percaya bahwa itu, maaf suhu, hanya untuk suhu-suhu, untuk itu, no, for you, you can do it. Kalian pasti tidak, semuanya pasti tidak, to get this one. Saya ini di sana, di rumah-rumah sepuluh ini, pegawai saya 300-an orang lebih. Kita juga punya biro bangunan konstruksi, perusahaan konstruksi. Saya juga ada kantor arsitek di sana. Saya ikut juga duduk dalam beberapa board, BOARD, bukan BORED, seperti yang tadi suhu katakan, board of director of many organization. Tapi saya merasa luar biasa karena sedikit-sedikit pun saya ingin berguna buat di sana. Pagi kalau bangun tekniknya sederhana sekali. saya cuma ingin supaya hari ini tidak terbuang percuma. Itu saja. Saya ambisi saya cuma supaya hidup ini tidak terbuang percuma. Dan ini bisa dikerjakan. Makanya kami bilangkan itu untuk for all that. Nah, ini kutipan yang berakhir ini semoga semuanya nanti berguna. Please next one. One of my favorite one. If you can't save 100 people, then just save one. Kalau kamu tidak bisa memberi makan ke 100 orang, beri makan satu orang. Tidak ada alasan not to be kind. Seperti Bisu Nita dikatakan, nanti kalau saya sudah sukses, saya bikin rumah sakit, bikin sekolah. Don't have to do that. Kalau sekarang kita ini apa? Ini, kalau bisa, tidak usah, bahkan tidak usah ke gereja, tidak usah ke masjid, tidak usah ke wihara. Kain ke pembantu di rumah, daripada bangun rumah sakit, daripada bangun gereja atau bangun wihara. Ke tukang parkir, dapat open your heart. Open your heart. If you can't feed 100, feed one. Ini berbesar hati saya. Setiap kali saya ingat begini, okay, betapa kecilnya. Ini saya lahir di Semarang, dibesarkan sebagai orang Jawa. Makanya kata-kata peribahasa bahasa Jawa ini saya masih sering saya jadikan pegangan. Istilahnya dalam bahasa Jawa ini, sekungsu meludu. Meskipun sekecil biji buah asam, tapi saya ikut menyumbang. Jadi meskipun tidak berguna itu, kalau kita berani berpikir semacam ini, tidak ada alasan untuk tidak berbaik hati. Atau tunggu sampai saya kaya, atau tunggu sampai saya kerja. No, now, if you cannot feed 100, feed one. Beautiful saying. Makanya, ini apa, pesan-pesan semacam ini, ibu-ibu dan bapak-bapak guru ini, kalau bisa diteruskan ke anak-anak, ilmu pastinya Italia mesti apa lain-lainnya mungkin tidak begitu baik, tapi kalau mereka bisa mempunyai cara pandang seperti ini, hidup mereka punya kesempatan jauh lebih besar untuk berbahagia karena berguna untuk sekelilingnya. This is what more important. Dan juga kebanyakan kita-kita ini semua yang menyiksa diri, yang saya, makanya saya selalu ngomongkan, kalau kita baca di surat kabar di TV di mana, yang korupsi itu tidak pernah orang miskin. Biasanya yang korupsi ini orang kaya. Tidak cuma orang kaya, orang yang kaya sekali. Yang mempelan pajak pun orang paling kaya. Sorry, maksudnya. No, tapi saya tidak yakin mengenai pulasnya tidur. Di depan dia juga mengenai ketentraman hati. Belum tentu. Jadi jangan ngiri urusannya. Biarkan. Yang sangat besar. Kalau bisa kita kasih contoh sedikit-sedikit. Ini memang apa luar biasa sekali. Nah, dari anak-anak yang belajar begini, itu saya pikir the principle of everything itu warm heartedness. Ini apa hati yang hangat, yang peduli, kindness gitu. Dan ini bukan cuma kata-kata mutiara. Oh, ini semuanya bukan cuma kata-kata mutiara buat saya. Buat saya ini petunjuk arah itu, apa rambu-rambu. It's nice. Karena contoh-contoh beliau-beliau ini loh, buat saya luar biasa. Karena beliau-beliau ini benar-benar get that happiness. Jadi gurunya, guru-guru. Nah, coba yang berikut ini juga saya masih ingat sekali. Ini kutipan dari guru apa waktu di tahun 69. Saya mau berangkat ke Australia. Tahun itu menjadi top of the world. Namanya Desi Terata. Kalau kalian mau lihat di Google. Beautiful. Di sana ada tulisan ini. Dan saya tidak pernah lupa. If you compare yourself with others, you may become vain and bitter. For always there will be greater and lesser person than yourself. Oh, foto ini dari jenis Book of Record, anjing terkecil dan anjing tertinggi. But the point is like this. Sebetulnya salah satu siksaan yang paling menyengsarakan di kehidupan manusia ini adalah kecemburuan, iri hati, jealousy. Ini karena dengan tidak sengaja sistem education kita, cara kita apa mendidik di keluarga maupun di sekolah, di lingkungan, secara tidak sengaja benar-benar kondusif membuat orang-orang yang selalu jealous, yang selalu iri hati. Maksud saya begini, coba dari sini teman-teman banyak yang membuka kursus, istilahnya bimbel, right? Oh, bimbingan pelajar, right? Itu seandainya tujuannya adalah supaya mempermudah si anak ini bisa enjoy the school and doing that. Apa bisa di sekolah lebih safe, better. Tapi saya kira di dalam hati para orang tua ini yang luar biasa pengorbanannya. Ini supaya anaknya kalau bisa di top of the class. Keinginan menjadi nomor satu. Baik di mana-mana. Bikin rumahnya yang paling gede. Bikin apa kalau bisa dikelaskan nomor satu itu. Jadi sistem pendidikan yang selalu competitive. Yes, it's important. Buktinya sifat kompetisi ini penting. Kalau tidak percaya, kita lihat saja di bawah mikroskop. Amuba itu pun selalu competitive. Satu dengan yang lain, dorong-mendorong. So, it's okay. Tapi itu tidak akan membahas sesuatu yang the one that really has happened. Alangkah ini saya pikir, saya bayangkan, kadang-kadang saya impikan, saya dawarkan seperti sekolah-sekolah. Kalau memang benar sekolah-sekolah ini, we educate and we teach. Waspadailah, jangan mencetak orang-orang yang nanti hanya majunya di dunia ini karena fuel by iri hati. Saya selalu cerita ke anak-anak saya di rumah. Saya sebisa-bisanya tidak pernah mengatakan I'm proud of you. I don't say that. Saya tidak bilang kata-kata. Karena anak-anak saya bilang I rejoice in you being happy. Terus-terus juga tipu-tipuan untuk para orang tua. Anak-anak saya ini dulu saya tipu. Tiap hari saya selalu bilang, please do good deed of the day. Setiap hari saya minta dia mengerjakan satu tindakan baik, satu kebajikan. Kalau kita ketemu malamnya, saya selalu tanyakan, what did you do today? What good deed today? Oh, saya masih ingat sekali. Anak saya pulang mengatakan, what? Saya tanya, kebijakan apa yang kamu lakukan sendiri? Dan hari ini, anak saya dengan panggilnya adalah, Papa, do you know that coloring pencil saya beriin pensil warna? Oleh-oleh waktu itu saya dari mana lupa saya dari Amerika atau di mana. I give it to Paul. Because he liked it so much, I give it to him. Istri saya masih berarti, good. Saya bilang, you can only give it. Kamu hanya bisa memberikan sesuatu itu karena itu milikmu. Makanya kepemilikan ini kalau bisa jangan cuma berhenti di kamu, gunakanlah. Itu mungkin duit kok ada. Lihat anak-anak dari kecil, kalau ada teman datang semua mau bermain-main, biasanya rebutan, oh no, it's mine. I said, yes, it's yours. Benar punya, makanya sekarang kamu bisa biarin orang lain pas ikut pakai. tipu-tipu kecil semacam begini, create confidence. Agak saya ini paling senang bantah-bantah, dan I enjoy every day. That's okay. Sekarang Yunani kerjanya di apa, Department of Health, di bawah Commissioner New York City. Dia selalu cerita, banyak sekali jurus-jurus yang dia belajar di rumah, it's so useful. Misalnya, ayah saya ini, waktu beliau meninggal, di dalam dompet beliau ini ada lipatan kertas yang saya sekarang bikinkan seperti tempelan. Di sana tulisan tangan ayah saya. Beliau mengutip dari Raden Mas Sosro Kartono. Ini Sosro Kartono ini abad kakak dari Ibu Kartini. Salah satu kata-kata di sana selalu mengatakan, suwung pamrih lebih asrih, lurup tanpa polo, menang tanpa ngasorakan. Bahasa Jawanya mengatakan, apa-apa kalau suwung pamrih tidak punya tujuan, tidak punya vested interest, tidak punya apa-apa yang ingin kamu dapatkan yang lain, lebih asrih, dengan demikian kamu tidak akan takut. Lurup tanpa polo, kemana-mana kamu berani, tidak usah bawa teman. Tanpa hati, ini artinya kamu bisa tanpa pakai mantra-mantra, pakai hati-hati, mujizat-mujizat yang lain. Yang terakhir ini yang saya senang sekali, ayah saya, ini di meja kerja saya masih ada di sana. Menang tanpa ngasorakan, menang tanpa mengalahkan. It's so difficult, so beautiful. Kata-kata itu luar biasa sekali. Kata-kata begini ini bukan kata-kata mutiara, tapi menjadikan kiblat. Kiblatnya pun sekarang berubah sedikit ya, seperti itu ya. Artinya, dengan kamu mempunyai prinsip begitu, kemana-mana masih oke. Education is about that. Kalian nanti, kalau kamu mengatakan ini, keterangannya begini. Coba kamu bayangkan. Kalau kamu mengatakan, kamu harus nomor satu. Kamu jadi orang nomor satu paling pandai. Saya yakin pasti ada orang yang lebih pandai dari kamu dan pasti ada orang yang lebih bodoh dari kamu. Kalau lebih pandai dari kamu, kamu iri hati. Tidak. Tapi kalau ada orang yang bodoh kamu, you blame. Congkak. So. Alangkah bagusnya. Seandainya kamu tidak usah nomor satu. Misalnya kamu nomor tiga gitu. Gak apa. Paling tidak kamu bisa bantu yang nomor 4 sampai nomor 38. Tapi ada yang nomor 21, gak apa-apa, ikut senang. Ada orang yang bisa nomor 2, nomor 1. Fantastic. Katanya, kata yang dipakai di sini. Magical word, mudita. It's right. Kata mudita ini, rejoice, ikut senang. Lihat lagi. Lucunya, dengan kita mendidik anak seperti itu, anak jadi pemberani dan tanpa beban. Dan guess what? Anak itu akan berusaha selalu to do the best. Personal best. Bibik, saya selalu mengatakan, ini jauh lebih penting daripada nomor satu. Karena selama kamu bandingkan dengan yang lain, if you compare to others. Ini, beda. Tapi kalau kamu punya kepercayaan diri sendiri, you're confident, self-confidence, right? Self-confidence ini, benar-benar nanti bisa. Benar-benar. Kamu lihat orang lebih tinggi, kamu ikut senang. Tidak perlu baca tabloid, kan? Kamu ikut senang. Tapi lihat orang yang tidak begitu, kamu bisa bantu tanpa kesombongan. Which one is nicer? Mana yang lebih enak? You can see it. Big difference. Big difference. Makanya kalau kamu bisa begitu, it is really good thing. Sebetulnya saya mengomong banyak apa jurus-jurus macam ini, but it's okay, ini okay. But intinya saya ingin mengutip ke Khalil Gibran. Next one, please. Ini dari Khalil Gibran. Ini Khalil Gibran, ini sort of poet. It's also, I really like this one. Dia mengatakan, the teacher who is indeed wise does not bid you to enter the house of his wisdom, but rather leads you to trust hold of your mind. Guru yang baik dan yang bijaksana itu tidak ingin menjadikan muridnya seperti mereka, seperti itu. Tapi justru membangun, mengajukan supaya mereka menjadi benar-benar tumbuh apa, potensi yang ada di dalam dikali keluar dan menjadi satu. It's really, apa, it touch my heart about this kind of makanya tadi saya berhenti sejenak. Dalam hidup kali ini saya ini benar-benar beruntung. Saya menemukan suruh-suruh semacam ini. Bukan pikiran saya lihat, saya belajar dari guru-guru ini. Dan guru yang luar biasa ini benar-benar mengantar saya into the threshold of my mind. Selalu saya berusaha to be best, my personal best mind. Tapi seperti yang dibutuhkan memang seperti yang tadi disini suhu mengatakan focus. Tapi ternyata seperti disini mengatakan tadi berulang-ulang mengatakan ternyata tidak mudah. Karena itu fokus harus ada landasannya. And guess what landasannya disini? Kindness. Good hearted, kind hearted. Kalau kamu landasin hidup kamu dengan seperti tadi, hati yang terbuka, hati kind, right, dan selalu peduli yang lain. Ini dengan sendirinya kamu akan bisa lebih fokus. Karena apa? Karena kita terbiasa selalu fokus ke depan, keluar. Not only ke, sebab kalau ke dalam, pikiran ini isinya too much rubbish. Dalam pikiran ini selalu omongan-omongan, selalu ada terus. Kadang-kadang saya bercanda dengan adik-adik di foto. Seandainya ada alat yang bisa dipasang di kepala kita, terus ada speakernya, pokoknya setiap kita mikir apa, terus ininya keluar suaranya. Itu saya kira menarik sekali. Betapa cerita yang rubbish yang gak guna keluar kanan kiri luar sana semuanya ini nothing. Makanya kalau malam kamu sadar because of, you cannot sleep itu pun masih mikir gini dan payahnya kamu gak bisa kontrol. You can't good. Okay, so you do focus, yes, important seperti itu. Tapi pelanggan ini dengan begini then you can be really focused. Super intelligent, super awareness, samadhi namanya, samadhi. Itu super focus, itu yang apa biksu ini kata-kata. Makanya landasannya tadi, kindness, care, don't hurt him, ahimsa, not hurting other people. Right? Maka dengan demikian, kamu fokus, terus tadi, baru kamu nanti tahu. You know. Because then you really do. Makanya kan ada yang dikatakan, you know, yang ada kata-kata ini komusulatinya kan. Kalau kamu dengar, if you listen, you forget. Kamu lupa. Berapa kali kamu dengar, you lupa. But when you see, kalau kamu lihat benar-benar ada begini. Then you remember. Kemudian kamu bisa ingat. Tapi when you do, when you involve, you know, then you know. Kamu tahu. Ini kunci yang disini. Jadi jangan cuma sudah. Kamu selama hanya mikirkan, hanya dengar, hanya baca sedikit publik. Kamu duduk seperti apa bikin informasi tadi suhu mengatakan kamu bayar 1500 US duduk di komisir mampet-mampet kamu yes benar yes part make sense beli buku management yes make sense habis itu that's it you forget Tapi kalau kamu benar-benar see it in action, kamu lihat tahu, then you remember, kamu ingat. Tapi lebih penting lagi, ini yang namanya cinta. Cinta ini dalam bahasa-bahasa, artinya ini apa, reflection, apa, kamu bantah, kamu analisa. Setelah kamu bantah, kamu analisa, kamu bantah benar-benar, ini benar sih, enggak sih, ngomong, jangan cuma diterima, kamu beri. Cinta lagi namanya, tapi seru banget sih namanya. Baru kemudian nanti kamu, sesudah kamu bantah, kamu saring, reflektif, kamu refleksi itu jenis, baru kemudian kamu nanti berikutnya, ini yang disebut, apa, kembangkanlah, dan pawana, pawana namanya, artinya you build it up, kamu masukkan, di-internalize, dimasukkan di dalam, diendapkan, dijadikan. Jadi, kemudian apapun yang kamu pelajari, tidak cuma kamu dengar, sudah kamu baca, kamu mantap, jadikan pegangan hidup. Waktu keluar, ini benar-benar jadi kamu sendiri. Jadi kamu landasannya di situ. Makanya next month. Makanya di sini guru ini luar biasa sekali. Makanya namanya syasta atau setan. Di sini guru ini intinya luar biasa sekali. Kata sensei, ya, sensei bahasa Jepang. Ini arti untuk guru. Ini artinya hanya sen, ini sebelumnya. Sebelumnya sen. Se, ini hidup, hidup sebelumnya. Jadi sensei ini hanya indikasi guru-guru itu hanya tahu sebelum murid-muridnya. Bukan tahu, lebih tahu, hanya tahu sebelum murid-murid. Benar, sudah. You know, you, it's okay, you just only learn sebelum nama atau kata sini. Lalu lebih tua, and all that. Jadi kamu kalau lihat dari segi, to teach, just to show. Apa, to show, bukannya I know, tapi just to show something. Seperti SPD. Tapi guru bukan itu. Makanya kata guru, dalam bahasa Sanskerta, kata dasarnya ger. Ger ini artinya berat, weight. Punya bobot, punya ini, siapa, what you think. Makanya tadi, ini ya, saya sebut di sini apa, trisiksa tadi. Seperti saya cuma meneruskan, menggarisbawahi apa yang Su katakan tadi. Fokus, alatnya, ini, untuk bisa alatnya. Oh ini namanya apa, sort of wisdom, tentang rasnya. Ini adalah untuk memotong kebodohan, memotong kesalahpahaman. Makanya lambangnya Prahyati pegang semacam ini. Biasanya dibawa oleh Lord Manjusri. Ini spesies one of the sort of wisdom. Sebab akhirnya ternyata benar kan, hidup ini butuh pengetahuan, butuh tahu, butuh. Makanya tidak salah mengejar dunia. Mengerti mana itu ya, not wrong. Tapi saya kira lebih bermanfaat, lebih berarti kita lihat loka alam kita, our mind, our things, that's what. Makanya tiga tadi urutannya, ya kita katakan suhu tadi, fokus in the middle tadi, sama tadi. Dilandasi dengan kebaikan hati, kepedulian, care for others. Kemudian baru kamu nanti tahu. Karena kamu dan fokus, you know. Tapi yang penting, why you do it. Tidak cuma how, tapi why you do it. Why you learn, why you live, why you want to have money, why you want to have good. Semuanya tanya why. Kemudian kamu tahu. Untuk apa semua. Makanya ini ada guru yang mengajarkan begini juga. Yang tadi, basisnya, apa kemurahan hati, kepedulian, warm heartedness, hati yang sangat apa, moral value, tidak ada punya dengan agama, tidak ada punya dengan agama, just good basic human value. Kita di dalam hati kita punya semua sebagai manusia, we know, kita tahu persis mana perbuatan yang bikin kita senang, mana yang tidak senang. Kalau kita jujur kita tahu, tidak usah baca buku,
enggak usah dengar ini apa guru besar, enggak usah dengar itu, you know. Fokus sudah dinyatakan. Kemudian mengetahui ini. Sila samadhi prajna. So good. Ini luar biasa. Ajaran semacam begini luar biasa. Makanya saya selalu berbesar hati. Berapa minggu yang lalu saya ke Jogja. Begitu masuk kota Jogja, ada billboard besar sekali. Disponsori oleh Harian Kedaulatan Rakyat. Di sana saya merasa senang sekali karena adanya ini. Saya yakin kalau masyarakat bisa tahu begini, ini adalah inti dasar kebahagiaan. Orang yang bahagia membentuk keluarga bahagia. Keluarga bahagia membentuk masyarakat bahagia. Masyarakat bahagia membentuk negara yang bahagia, yang beradab. Negara yang beradab ini nanti menjadi member, menjadi anggota dari dunia yang penuh kebahagiaan. Urutannya harus begitu. From our mind, dari kitanya, dari dalam urusan. Nggak usah apa terlalu sendiri. Makanya ini dari Harian Kedaulatan Rakyat ini luar biasa. Next one, please. Ya, tadi sebelum itu. Nah, nih. Ini billboardnya besar sekali. Oh, sorry. Jangan itu dulu. Dan ini satu sebelum ini. Nah, that's it. Ini aja. Ini di sini tulisannya di ujung sini. Ligunani Tumraping Liang. Ini Liang Cina paling. Ini billboardnya gede sekali. Kalau kalian ke kota Jogja, luar biasa sekali. Artinya sederhana sekali. Ligunani Tumraping Liang. Berguna buat yang lain. Hal kecil yang kita kerjakan, gambarnya bagus sekali kan. Orang yang kakinya potong pakai apa, klatis. Klatisnya bisa berguna ambil bola yang masuk kali untuk anak-anak yang lain. Little thing. Migunani sumratin lian. Next one. Ini juga begini, ini saya nggak kelihatan. Ini menarik sekali orang yang di sini rambutnya seperti rambut tang. Pakai dalam mengantar si ibu nyebrang jalan. Hal kecil-kecil. Koran harian yang paling besar di Yogyakarta buang uang, kasih spanduk besar untuk pertama kali saya lihat tidak menganjurkan untuk membeli. Tidak menganjurkan, tapi menganjurkan untuk menjadi orang yang baik. Why? Sebab mereka pun tahu tidak perlu gereja, tidak perlu wihara, tidak perlu. Tahu di dalam hati bahwa kalau kita berguna buat sesama, ini loh kunci kebahagiaan. This is the key to do. Migunani tumrap dunia. Apa? Makanya kalau di foto itu saya selalu ngomong, serve others. Always. Serve others. Lihat kemana-mana. Kalau ada apa, bekas gelas aqua, serve others, ambil ke pinggir supaya orang yang jatuh ke sini. 5 menit, that's it, ini finish, finish. So, saya kepingin kalau ada sesuatu yang dibawa pulang hari ini, saya cuma, ini pengalaman saya. Dengan rasa kecil tadi, berguna buat sesama atau peduli ke sesama, serve others, ini benar-benar hidup kita mempunyai landasan yang luar biasa kuatnya. Dan dengan demikian, apapun yang kamu kerjakan, kamu boleh belajar pakai meditasi, belajar pakai nyanyi, belajar pakai benar. But based on this, tujuannya selalu keluar. Hati terbuka, lihatnya ke depan. belajar apa berhubungan satu dengan yang lain. Dan dengan demikian tadi tujuan dua tadi untuk diri kita sendiri, kita semua dan diri. Makanya guru yang mengajar di sini, makhluk yang bisa mencapai seperti ini, makhluk yang bisa mengajar seperti ini dan yang bisa mendapatkan apa ya, mengambil hikmah dari ajaran semacam ini dan yang menjalankan, dikatakan makhluk itu memang sudah bebas dari hal-hal yang bikin repot, bebas dari penderitaan, bebas segala macam. Makanya makhluk ini diberi gelar next one please. Makhluk ini diberi gelar Sabda Dewa Manusana. Makhluk ini diberi gelar guru dari para dewa dan manusia. The most precious teaching, ajaran yang luar biasa bergunanya dari beliau-beliau ini yang sudah menjalani sendiri, bahwa tujuannya ternyata bukan agama, ternyata bukan doktrin, simple sekali, you know, apa, based on this kindness, kind-hearted focus, dan tahu benar membedakan realitas, how to live. Makanya jurus apa, bukan jurus, gelar yang diberikan ini bukan gelar kosong. Sabda Dewa Manusana, guru para dewa dan manusia. Ini salah satu guru yang akhirnya semuanya turun menurun, semuanya sampai ke kalian, bapak-bapak dan ibu-ibu guru semua. Mengatakan, menggunakan kata judul guru ini mengemban tugas membawa kebahagiaan kepada murid-murid. Ini tugas yang kalian emban. Jadi menurut saya tidak begitu gitu sih. Mudah-mudahan bermakna. Terima kasih.